Ert News Radio 105,8.
Glass. I look through my window so bright.
see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Head News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη παιδιά δεν είναι, Τετάρτη είναι. Γιατί έχω και μία Τετάρτη, 13 του μηνός, η ώρα είναι 9 και 10. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, που θα ήθελε να είναι Πέμπτη, ακόμα καλύτερα Παρασκευή, αλλά δέχομαι την Τετάρτη και θα την περάσω μαζί σας. Πολύ ακυλιάδα σήμερα, είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε. Οι περισσότεροι το είδαν, καταπληκτικά τα νούμερα. Και αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι τα νούμερα, ενώ η τηλεθέαση στις ΕΡΤ, που έκανε η ΕΡΤ στον ημιτελικό, από τους πιτσιρικάδες, παιδιά, βλέπουν Eurovision, τους αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Τους διασκεδάζει πάρα πολύ αυτός ο θεσμός της Eurovision. Τρομερή συμμετοχή. Εντυπωσιακό. Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι τώρα μεταξύ μας τηλεόραση δεν βλέπουν. Τα πόνερα από την από το θάνατο της μιας 17χρονης και τον βαρύ τραυματισμό της άλλης. Σκέφτομαι και διαβάζω άρθρα για τους συμμαθητές τους, για αυτό που επικρατεί στο σχολείο, που είναι παιδάκια, που είναι 16-17 χρονών, που βλέπαν ή κάναν παρέα με αυτά τα κορίτσια και τώρα έχουν να διαχειριστούν κάτι που τους υπερβαίνει. Εδώ υπερβαίνει εμάς που δεν είμαστε παιδιά, που έχουμε τελειώσει το σχολείο και έχουμε ζήσει κάπως. Δεν μπορώ να φανταστώ όλους αυτούς τα παιδιά, το προσωπικό του σχολείου. Δεν μπαίνω στις οικογένειες των κοριτσιών. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ ούτε καν να το δείξω, γιατί τρομάζω και στη σκέψη ότι κάπως πρέπει να μπω στα παπούτσια τους. Έχουμε μία αποκάλυψη, πολύ πιπεράτη αποκάλυψη που έρχεται από το Paris Match και τον Φλωριάν Ταγδίφ, ο οποίος είναι πολιτικός συντάκτης, είναι πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αλλά τις αποκαλύψεις κάνει στο βιβλίο του. Ο τίτλος του βιβλίου τα λέει όλα. Είναι ένα σχεδόν, σε παρένθεση, τέλειο ζευγάρι. Και αναφέρεται φυσικά στον Εμμανουέλ Μακρόν και στη σύζυγό του Μπριζίτ. Και αρχίζει, κάπως προσεγγίζει αυτό το πολύ ατυχές περιστατικό που θυμάστε ότι το είδαμε κι εμείς, το viral hashtag της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν, με το που άνοιξαν οι πόρτες του αεροπλάνου. Κάτι που έφερε το ζευγάρι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο Ταρντίφ ισχυρίζεται ότι όλα προκλήθηκαν από ένα πλατωνικό έρωτα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ισχυρίζεται πάντα ο Ταρντίφ για ένα πλατωνικό έρωτα με μία ηθοποιό για κάποιους μήνες. Και η Μπριζίτ είδε μηνύματα τα οποία οδήγησαν σε εντάσεις, οι οποίες εντάσεις κατέληξαν σε ένα καυγά, ο οποίος από ιδιωτικός έγινε δημόσιος και από δημόσιος έγινε το χαστούκι που είδαμε. Και το τρίτο πρόσωπο λοιπόν στην ιστορία είναι μια Ιρανή ηθοποιός. Το όνομά της είναι Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Και αυτό είναι το πρόσωπο που έφερα να ταραχεί στο γάμο του Γάλλου Προέδρου. Και ηθοποιός έτσι έχει και, δεν είναι απλά ταλαντούχα, είναι καλά, είναι πανέμορφη. Έχει πολιτικό λόγο γιατί ασκεί σφοδρή και δημοσιοκριτική στο καθεστώς στο Ιράν, ειδικά για τα δικαιώματα των γυναικών, την καλλιτεχνική ελευθερία κτλ. Και σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, ο Γάλλος πρόεδρος γοητεύτηκε, πλατωνικά πάντα. Still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it.
If you ain't up on
pace, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease.
For sure.
Still got love for the streets, repping 213.
Like
still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across. Μιας και λέγαμε για το προεδρικό ζεύγος Μακρόν, να μείνω στη Γαλλία σε τελείως άσχετο θέμα, αλλά μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες, 40 χρόνια αποκατάστασης, ανοίγει στις Βερσαλίες το ιδιωτικό βασιλικό δωμάτιο και οι εικόνες είναι απίστευτες. Μεγαλοπρέπεια, καλά, ασύλληπτα για τα δεδομένα της εποχής, αξεπέραστη στην πορεία της ιστορίας. Εδώ και τώρα εμείς που τα έχουμε δει όλα, μας προκαλεί θαυμασμό δέος. Όλα αυτά που χρειαζόντουσαν για να ακτινοβολήσει ο βασιλιάς ήλιος και φυσικά να έτσι κατανοήσουν όλοι την απόλυτη τότε δύναμη του Γάλλου μονάρχη. Τρομερή κλειδί, σκανδαλώδεις δαπάνες, αλόγιστη σπατάλη, όλα αυτά επέφεραν και την οργή του λαού.
Still, I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch.
Yes.
Back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still.
Για να αναρωτιέστε γιατί να κράτησε 4 ολόκληρες δεκαετίες αυτή η αποκατάσταση. Ήταν πάρα πολλές οι προκλήσεις. Γιατί δεν υπήρχαν σχέδια, γιατί θέλαν. Ήταν ένα τιτάνιο έργο. Σκεφτείτε ότι κάπως έπρεπε να το φτιάξουν όσο το δυνατόν να είναι πιστό στην αρχική του μορφή. Ποια είναι η αρχική του μορφή? Το 1789, όταν ο Λουδοβίκος και η Μαρία Αντουανέτα εγκατέλειψαν το ανάκτορο. Σκεφτείτε ότι χιλιάδες κάτοικοι του Παρισιού έβαλαν σε αυτό. Σκεφτείτε όλα αυτά που μεσολάβησαν. Και πάρα πολλά έπιπλα δεν είχαν καθόλου σχέδια. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα αναδημιουργήσουν. Το κρεβάτι, ας πούμε, που ήταν αυτό το συμβολικό κεντρικό στοιχείο του δωματιού. Διάφορα άλλα που εξαφανίστηκαν από τις λεαλυσίες της Γαλλικής Επανάστασης. Πάντως έγινε μια απίστευτη δουλειά. Με Eurovision ξεκινήσαμε με αναφορά στον Ακύλα και την σημερινή Ακυλιάδα. Πάμε στο Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος είναι στη Βιέννη εδώ και πάρα πολλές μέρες και τα παρακολουθεί όλα από πάρα πάρα πολύ κοντά. Γεια σου, Θάνο.
Καλησπέρα, Νεφέλη μου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας εδώ από την Βιέννη της Αυστρίας, όπου είναι ακόμα η μέρα, φαντάζομαι εκεί θα έχει ήδη νυχτώσει. Εδώ βλέπουμε ακόμα τον ουρανό γαλάζιο, έτσι είναι τώρα που άνοιξε η ώρα και έχει μεγαλώσει. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την πόλη που φιλοξενεί φέτος τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάμε, εκτός από την μεγάλη μέρα, αλλά και την πρόκριση φυσικά του Ακύλα και της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνεις, η συγκίνηση επίσης, η κούραση εξίσου, αλλά τη βάζουμε έτσι σε τρίτη μοίρα. Mm-hmm. Θα ξεκουραστούμε μια και καλή όταν πια πετύχουμε όλους τους στόχους μας.
Είδαμε ένα υπερθέαμα, το οποίο από πολλούς, εντάξει, πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ μπήκα στα social media και έλεγαν άνθρωποι που κάπως δεν είχαν πιστεί ότι αυτή η εμφάνισή τους στη σκηνή ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ήταν αυτό που τους έχει οδηγήσει στο να θαυμάζουν αυτή τη στιγμή τον Ακύλα και την ελληνική εμφάνιση, και σε άλλους φάνηκε λίγο πληθωρικό.
Η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις περισσότερες φορές που ο Φωκάς Ευαγγελινός αναλαμβάνει κάποια συμμετοχή, πάντα ψάχνουμε να βρούμε το έβριμα του Φωκά. Η λύρα της Παπαρίζου, ο πάγος του Ντίμα Μπίλαν, το φόρεμα της Κλαβδίας το οποίο αλλάζει. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στη συγκεκριμένη εμφάνιση, μιλάμε για 3 λεπτά τα οποία είναι γεμάτα ευρήματα από την αρχή τους έως στο τέλος τους. Αυτά τα 3 λεπτά έχουν μονίμως μία έκπληξη να προσφέρουν. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και τα βίντεο τα οποία είχαν διαρρεύσει πριν από τη χθεσινή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό, μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά δεν φανέρωναν ακριβώς την τηλεσκηνοθεσία, τον τρόπο με τον οποίο το τηλεοπτικό σοου ανέδειξε αυτή την εμφάνιση. Πράγματι, νομίζω ότι δικαίωσε, εμένα αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου γνώμη, δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός ή από μέσα, νομίζω ότι δικαίωσε και τους ανθρώπους που δούλευαν πάρα πολύ κρατώντας την μυστική αυτή την εμφάνιση, χωρίς δηλαδή να δίνουν πολλά στοιχεία, αλλά και αυτούς που περίμεναν εναγωνίως να δουν το τηλεοπτικό αποτύπωμά της. Σίγουρα το θετικό είναι ότι αυτό αποτυπώθηκε ως προς την ψηφοφορία, η οποία, να σας θυμίσω, ότι προέκυψε το πέρασμα αυτό στον τελικό και για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις χώρες, προέκυψε από τον συνδυασμό βαθμολογίας επιτροπών αλλά και κοινού. Είναι κάτι λοιπόν που από κοινού αυτές οι 2 μερίδες συμψήφισαν και έτσι βρεθήκαμε και εμείς αλλά και οι υπόλοιπες 9 χώρες στον μεγάλο τελικό. Πάντως τα σχόλια και από τα διεθνή δίκτυα αλλά και από τους ανθρώπους εδώ στην Βιέννη όπου κυκλοφορούμε και τους βλέπουμε με τα σκουφάκια είναι πολύ θετικό.
Αυτό που καταλαβαίνουμε, Θάνο, και πες μας, αν το καταλαβαίνουμε σωστά, είναι ότι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς και η Φιλανδία. Εμείς θα κονταροχτυπηθούμε. Ενώ αυτές οι 2 χώρες.
Νομίζω ότι εκτός από το ότι αυτό φαινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό από τα προγνωστικά, από τις αντιδράσεις των Eurofan, από τις προβολές και τις δυναμικές των 2 συμμετοχών, αυτό φάνηκε πια ξεκάθαρα χθες, όπου ήμασταν και οι 2 στον ίδιο ημιτελικό, από τις αντιδράσεις του κόσμου εντός και εκτός του Wienerstadt Halle, αυτής της αρένας που φιλοξενεί τον φετινό διαγωνισμό. Και νομίζω ότι είναι και κάτι που, επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ τελείως εκτός το γεγονός ότι οι διοργανωτές αποφάσισαν να ανακοινώσουν την πρόκριση των 2 αυτών συμμετοχών ήδη στις 2 πρώτες θέσεις, δηλαδή Ελλάδα, εμείς πρώτη-πρώτη και αμέσως μετά η Φινλανδία. Φαίνεται ότι και οι διοργανωτές, τουλάχιστον αυτό εγώ αισθάνομαι, κάπως μας κλείνουν το μάτι και φαίνεται ότι βλέπουν, έχει εντυπωθεί μάλλον και στα δικά τους χαρτιά, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία είναι 2 χώρες που πια στον μεγάλο τελικό φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν, δοθέντως βέβαια του γεγονότος ότι ο αυριανός δεύτερος ημιτελικός δεν έχει κάποιο αντίστοιχο φαβορί, κάποια συμμετοχή η οποία έχει συζητηθεί και αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο που έχουν πραγματικά σταχυολογηθεί και αναλυθεί από τους Eurofan αυτές οι 2 συμμετοχές της Ελλάδας και της Φινλανδίας.
Να σε ρωτήσω κάτι, τι θα κάνει ο Κύλας αυτές τις μέρες, ξεκούραση, μαθαίνει, τι έχει το πρόγραμμα? Είναι τόσο ενεργός και στα social media, είναι τρομερό αυτό.
Ουσιαστικά, ναι, βεβαίως, έχει και ένα κανάλι στο...
Πού τη βρίσκει το χρόνο και την ενέργεια?
Νομίζω ότι είναι και στο κομμάτι του χαρακτήρα έτσι, που έχει ενδυθεί για αυτή την εμφάνιση της Eurovision, αυτός ο χαρακτήρας, το Ακυλούμπου, που είναι κάτι ανάμεσα σε Ακύλας και Λαμπούμπου, Ακυλούμπου. Έτσι έχει ονομάσει το χαρακτήρα του βίντεο παιχνιδιού στον οποίο συμμετέχει. Κοίταξε να δεις, όλες οι ημέρες εδώ ουσιαστικά, από την πρώτη ίσως ημέρα που έχει έρθει, αλλά και όσες τον παρακολουθώ εγώ από κοντά, η ενέργεια είναι κάτι που το συγκρατάει η ελληνική αποστολή. Δηλαδή υπάρχει φυσικά κέφι, υπάρχει χαμόγελο, όλα. Αλλά όμως προσπαθούμε να έχουμε λίγο ρυγμένους τους τόνους και ο ίδιος ο Ακύλας, νομίζω. Ακριβώς διότι αυτό το οποίο συμβαίνει πάνω στη σκηνή, το τεκτενόμενο επί σκηνής, είναι κάτι το οποίο θέλει το 150%. Όπως είπαμε και πιο πριν, ο Φωκάς έχει στήσει ένα πολύ energetic θέαμα, 3 λεπτό. Επομένως λοιπόν, αυτά τα 3 λεπτά απαιτούν το σύνολο της ενέργειας και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και ειδικά σήμερα και αύριο. Απαιτείται έτσι συγκέντρωση, ανασύνταξη των δυνάμεων, διότι και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός προφανώς θα έχει φοβερά μεγάλη σπατάλη ενέργειας, αλλά και η Παρασκευή είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Σας θυμίζω, είναι όπως αντιστοίχως η Δευτέρα η προηγούμενη του πρώτου ημιτελικού. Κάθε ημέρα πριν την εκάστοτε βραδιά είναι σχεδόν η ίδια, μην σας πω και διπλή, όχι μην σας πω, διπλή όντως η κούραση σε σχέση με την κάθε βραδιά. Γιατί την Παρασκευή υπάρχει μια dress rehearsal, γενική πρόβα, γενική δοκιμή από την αρχή ως το τέλος της, με τα ρούχα, με τους φωτισμούς, με τα πάντα, αλλά και μια δεύτερη dress rehearsal, η οποία λέγεται και πρόβα των κριτών, jury rehearsal, διότι είναι μια πρόβα που μαγνητοσκοπείται σαν να συμβαίνει κανονικά η βραδιά. Η μαγνητοσκόπηση αυτή χρησιμοποιείται αφενός για λόγους ασφαλείας, κρατείται για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που κάτι συμβεί κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της βραδιάς, αλλά χρησιμοποιείται και από τους κριτές, από τις εθνικές επιτροπές της κάθε χώρας, προκειμένου να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν την κάθε εμφάνιση και να συμψηφιστεί αυτή και πάλι με το κοινό και να αναδείξει το Σάββατο συνθεώ τον μεγάλο νικητή. Επομένως λοιπόν και η Παρασκευή είναι μια πολύ απαιτητική μέρα. Ο κόσμος ίσως στην Ελλάδα παρακολουθώντας το διαγωνισμό νομίζω ότι το Σάββατο και ο μεγάλος τελικός είναι το big hit, το grand hit, που είναι τηλεοπτικά πράγματι. Όμως έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούν την ίδια ενέργεια οι προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έκανε μια εμφάνιση στο WeWeBlogs, στα κεντρικά γραφεία του WeWeBlogs. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, ίσως και το μεγαλύτερο, αν δεν κάνω λάθος, Eurofan Club, ανθρώπων δηλαδή που αγαπούν τη Eurovision και έχουν έτσι συνταχθεί μαζί από όλο τον κόσμο, μέλη πραγματικά από όλο τον κόσμο, που εκεί έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη και έτσι μοιράστηκε τις σκέψεις του και μίλησε με τους Eurofans από όλο τον κόσμο. Επομένως αυτό ήταν.
Ισχύει αυτό που βλέπουμε, ότι είναι τρομερά χαρισματικός και επικοινωνιακός και κερδίζει με την παρουσία.
Θα σας πω κάτι. Χθες, λίγο πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός, ο ίδιος συναντήθηκε μαζί με την Βίκη Λέανδρος, η ίδια τον υποδέχθηκε στο καμαρίνι του και στο καμαρίνι της, προκειμένου να του δώσει την, ας πούμε, την ευχή της, το χρήσμα, τις συμβουλές της και να ανταμώσουν, ας πούμε, οι δύο Έλληνες της χθεσινής βραδιάς. Αυτό το οποίο μου έκανε εμένα πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι, ξέρετε, θέλει ένα συγκεκριμένο ανάστημα και μια συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς μπροστά από τη Βίκη Λέανδρος και να την αντιμετωπίσεις. Είναι ένας τρίλος της ευρωπαϊκής μουσικής και το κατάλαβα όταν την υποδέχθηκα στο αεροδρόμιο, που πραγματικά άνθρωποι συνέρεαν από παντού, από όλες τις γωνιές για να τη χαιρετήσουν. Θέλει λοιπόν πολύ συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς απέναντι από αυτήν την καλλιτέχνηδα και να μιλήσεις μαζί της, να είσαι ευγενικός, να μην χάσεις τα λόγια σου. Ο ίδιος νομίζω ότι είναι ένας star και αυτό είναι μια νίκη που ούτε την παίρνει κανείς ούτε το Σάββατο στον τελικό. Είναι κάτι που δεν κρίνεται ούτε το Σάββατο στον τελικό.
Ναι, ναι. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε βλέπω παντού. Ξεκουράσου. Ξέρω ότι το ευχαριστιέσαι, το ζεις, αλλά εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
Γεια.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον Αντώνη Βαβαγιάννη, τον σκητσογράφο τον Αντώνη Βαβαγιάννη, είναι ο δημιουργός.
Γεια σας.
Γεια, τι κάνεις, Αντώνη, να μιλάμε στον ελληνικό.
Φυσικά.
Είσαι ο δημιουργός του Κουραφέλ Κυθρών και είσαι και τιμόμενος καλλιτέχνης στο φετινό Comic Dome Con.
Είναι αλήθεια και είναι μεγάλη τιμή. Για μένα που μου προτείνανε τα παιδιά να μου τιμόμουν καλλιτέχνης.
Διάβαζα μια συνέντευξή σου πάρα πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι την έχεις δώσει πριν από κάνα δύο χρόνια στη Λάιφο, στη στήλη Αθηναίη. Ναι. Που έλεγες πώς ξεκίνησες και πώς μπήκες αυτό και άρχισες τα κόμιξ με πιτσιρικάς, με φίλους, λίγο για να τα κοροϊδέψεις, ας πούμε.
Ναι,
φίλους σου και τα λοιπά, παρέες.
Κάπως η κινητήρια δύναμη δεν ήταν τόσο καλή. Ναι. Αλλά μας έσπρωξε έτσι στο να φτιάχνουμε. Εγώ πάντα είχα μια μανία ότι μου άρεσε να θέλω να προσπαθώ να το κάνω. Οπότε τα κόμιξ ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω και κατ' επέκταση έτσι άρχισα και εγώ να προσπαθώ να φτιάξω κάτι αντίστοιχο. Τώρα η θεματολογία εκεί στην πρώτη-δευτέρα θεματικού που ήμουν,
Ήταν φυσικά τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Οπότε ήταν αυτό, ήταν η θεματολογία, η παρέα μας.
Ποιο είναι ένα ορόσημο που ξεχωρίζεις, δηλαδή πότε, δεν ξέρω, λες, okay, εγώ τώρα ασχολούμαι με αυτό πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά, δεν ξέρω, γίνεται αυτό και επάγγελμα, γίνεται όπως όλα.
Κοιτάξτε, όλα. Είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Θα έλεγα ότι για πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια έκανα παράλληλα, το έκανα σαν δουλειά παράλληλα με άλλα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να συντηρηθώ από αυτό. Ένα μεγάλο ορόσημο ήταν όταν κατάλαβα ότι μπορώ, ας πούμε, να ζήσω κάνοντας αυτό που, που μου αρέσει. Έχω διάφορα ορόσημα. Έχω ένα πολύ μεγάλο και αγαπημένο ορόσημο όταν είχα συμπληρώσει τα 100 πρώτα στριπάκια, όπως τα λέμε, που είχα ζητήσει από τον Αρκά να μου φτιάξει ένα στριπ που τον είχα σε πολύ μεγάλη, έτσι, ναι, εκτίμηση και το έκανε για μένα, γιατί κάπως, πώς θα λένε, δέχτηκε να μου κάνει και αυτό σε τιμή. Και φυσικά πολύ μεγάλο ορόσημο είναι αυτό που γίνεται τώρα για μένα, το ότι μου ζήτησε το Comic Dome, στο οποίο πήγαινα ως απλός παρατηρητής στην αρχή και μετά ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης, και τώρα βρέθηκα να είμαι τιμόμενος καλλιτέχνης. Οπότε θα πω ότι το μεγαλύτερο ορόσημο είναι το τελευταίο, μια και είναι και το πιο πρόσφατο.
Και πρέπει λίγο να είναι αυτό το περιοδικά, social media, κάπως να χωρίζεται η καριέρα σου.
Ισχύει. Εγώ μεγάλωσα με τα περιοδικά, φυσικά. Και όταν ξεκίνησα να φτιάχνω τα δικά μου κόμιξ, ήταν η εποχή που ήταν ακόμα των περιοδικών. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που έζησε το ακριβώς το μετέχνιο, ας πούμε. Γιατί έστειλα, ας πούμε, την πρώτη μου δουλειά την έστειλα στα περιοδικά της εποχής, που ήταν η εποχή που σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο κάπως κλείνανε, ήταν και η κρίση τότε που ξεκινούσε και υπήρχε γενικότερα στον τύπο από πιο πριν η κρίση. Ήταν ταυτόχρονα και η εποχή που άρχισαν τα social media να παίρνουν τα πάνω τους. Οπότε εγώ αρχικά, επειδή δεν υπήρχε κανένα περιοδικό, να το πω αυτό χωρίς παράπονο όμως, γιατί είναι πολύ λογικό, είμαι πολύ ακόμα άγουρος σε αυτά που έκανα. Οπότε τι έκανα, τα ανέβαζα εγώ σε ένα site δικό μου. Είχα φτιάξει ένα δικό μου site και μπαίνανε 10 άτομα, ας πούμε, και το διαβάζανε το κόμικ από εκεί. Αλλά σιγά σιγά και με τη βοήθεια των social media, δεν θα το αρνηθώ, όσο και αν έχουν τα αρνητικά τους φυσικά. Αλλά στην αρχή ειδικά δεν μπορώ να παραπονηθώ. Με βοήθησαν αρκετά έτσι να βρω το κοινό μου. Οπότε
και φτάνουμε στα κουραφέλκυθρα.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Και καλά, εκεί πέρα γίνεται, νομίζω, εκεί απογειώνεσαι.
Εκεί είναι το βασικό μου, ας πούμε, το κόμικ με το οποίο ασχολούμαι. Αλλά όλα αυτά που σου είπα είναι μέσα στα κουραφέλκυθρα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Μέσα στα κουραφέλκυθρα υπήρχε.
Α, είναι στάδια.
Ναι, που το παίρνανε τα περιοδικά, δεν το διαβάζανε πολύ σε ένα site.
Απλά εξελίχθηκε άρα με τον χρόνο.
Δηλαδή πήρε πολύ χρόνο για να βρει το κοινό του και ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα φεστιβάλ και δεν γνωρίζουν φυσικά το κόμικ, και ακόμα και σήμερα βρίσκει κοινό. Φαντάζομαι, όπως είναι στα φεστιβάλ, έτσι αντίστοιχα γίνεται και στα social. Άνθρωποι που δεν έχουν ξαναπέσει κάποια στιγμή σε ένα κόμικ πέφτουν και το διαβάζουν, το ακολουθούν.
Τι ήταν στα κουραφέλκυθρα που σιγά σιγά σιγά, πιστεύεις, κέρδισαν τον κόσμο ή βρήκαν ένα κοινό? Το σενάριο, ιστορίες, χαρακτήρες, τι ήταν? Όλα μαζί, κάτι μαγικό που γίνεται και τα ενώνει?
Σίγουρα νομίζω ότι υπήρχαν και στα πρώτα χρόνια πολύ συγκεκριμένοι χαρακτήρες που επαναλαμβανόντουσαν. με τους οποίους πολλοί κόσμος ταυτίστηκε, ειδικά με τη Ζωζεφίνα που είναι η μαθήτρια που έχει πάρα πολλές απορίες. Ακούω, παρόλο που εδώ και καιρό δεν έχω κάνει κάποιο καινούριο στρίπ, αλλά συνέχεια έρχονται και μου λένε, εγώ είμαι η Ζωζεφίνα γιατί έτσι ήμουν στο σχολείο. Και νομίζω ότι αυτό που βρήκαν και ο λόγος που έχει ένα φανατικό κοινό, αλλά πήρε πολύ καιρό να το αποκτήσει, είναι ότι ίσως είναι ένα είδος χιούμορ και ένα έτσι λίγο πιο σουρεάλ χιούμορ που δεν είναι τόσο συνηθισμένο στο... ή τουλάχιστον όταν ξεκίνησα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο για το ελληνικό κοινό, ήταν κάτι λίγο διαφορετικό. Ίσως και εγώ είχα πολλές επιρροές από αγγλικό χιούμορ και κάπως έτσι αυτό το περίεργο μείγμα ελληνικού, αγγλικού, αμερικάνικου κάτι δημιούργησε.
Ξέρεις, σκέφτομαι ότι για κάποιο λόγο στην Ελλάδα έχουμε μία απέτηση από τους κιτσογράφους να έχουν πολύ καυστική και δυνατή πολιτική φωνή.
Ναι,
σκέψω ότι αυτό είναι λίγο άδικο. Περιορίζεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι...
Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ συνδέσει, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική σκηνή γελιογραφίας και όχι τόσο ίσως δημοφιλή, να πω, σκηνή κόμιξ. Δηλαδή, η σκηνή του κόμιξ μάλλον είναι πιο φρέσκια, πιο καινούρια. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι από τη στιγμή που κάνεις κάτι που είναι σκίτσο και είσαι σκίτσογράφος, αυτό σημαίνει αυτόματα στο μυαλό τους συνδέεται με τα σκίτσα που διάβαζα στην εφημερίδα, ειδικά οι παλιότεροι. Οπότε είναι κάπως με τη γελιογραφία και με το πολιτικό σκίτσο συνδέεται. Τώρα, ενώ το τι είναι άδικο, ενώ ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε.
Εσύ το έχεις αυτό αντιμετωπίσει προσωπικά, έχεις νιώσει ότι...
Κοίταξε,
ή ταυτίζονται χωρίς να έχεις πει αυτό, ναι.
Ναι, επειδή κάνω και πολιτικό σκίτσο στο News 24-7, δεν το αντιμετωπίζω γιατί έχω πάρει, ας πούμε, πολιτική, έχω κάνει πολύ πολιτικό και σχολιάσμα της επικαιρότητας, οπότε... Δεν θα μπορούσα να το πει κάποιος αυτό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωμένος ένας καλλιτέχνης να σχολιάζει την επικαιρότητα συγκεκριμένα. Τώρα, πολιτική στάση, νομίζω ότι οτιδήποτε
κάνουμε και λέμε,
έχει μια πολιτική στάση που είναι συνήθως η δική σου άποψη και ο τρόπος που στέκεσαι στα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το αποκλείσεις από την τέχνη σου. Πολύ δύσκολο, δεν νομίζω ότι είναι και δυνατόν. Οπότε, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό και εγώ στο συγκεκριμένο στον Κουραφέλη θα προσπαθώ να αποφεύγω την επικαιρότητα ώστε να τη σχολιάζω με άλλο τρόπο, ναι, με τις γελιογραφίες.
Πες μας για το Comic Dome. Είναι 15 Μαΐου με 17, σωστά? Γίνεται
είναι
στο Τεχνόπολης.
Είναι 15 με 17, Παρασκευή και Κυριακή. Είναι η μεγάλη γιορτή των κόμιξ. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια από ανθρώπους, από παιδιά τότε που λατρεύαν, ας πούμε, τα κόμιξ και το κάνανε μόνο από την αγάπη τους για το είδος και ακόμα και σήμερα η ομάδα η βασική παραμένει η ίδια. Έχει ελεύθερη είσοδο. Όλο το φεστιβάλ αυτό είναι στημένο με την λογική του να έρθει κόσμος και να γνωρίσει Έλληνες δημιουργούς κόμιξ και να είναι αυτό το επίκεντρο, όχι τα γύρω-γύρω, τα video games, το animation. Δηλαδή είναι πολύ πολύ στοχευμένο στο κόμιξ και αρκετά στοχευμένο και στους Έλληνες δημιουργούς.
Μάλιστα. Ωραία. 15 λοιπόν με 17 είναι ελεύθερη είσοδο, πολύ σημαντικό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Γεια σου. Γεια, καληνύχτα.
Να τα πούμε από κοντά και εκεί.
Ναι, και εγώ. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια.
Ναι, για χαρά.
Ήταν ο σκητσογράφος Αντώνης Βαβαγιάννης. Τον ευχαριστούμε. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε. I was born in a valley of bricks. Where the river runs high above the rooftops. I was
waiting for the cars coming home late at night. Thunder that's melted. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in a Dutch mountain.
Και από τα comics και το Comic Dome πάμε στη φωτογραφία. Στη φωτογραφία του δρόμου και στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ για τη φωτογραφία του δρόμου. Και στο Σπύρο Παπασπυρόπουλο, φωτογράφος και καλεσμένος εκ μέρους οργανωτικής επιτροπής. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι γίνεται,
Κομπλέ, καλά, όλα ωραία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ Athens Street Photography. Γίνεται 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο ΤΑΦ. Τι να περιμένει κάποιος?
Λοιπόν, γιορτάζουμε τη φωτογραφία δρόμου. Έχουν μαζευτεί φωτογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου για να έρθουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μιλήσουν για τη φωτογραφία δρόμου και να γλεντήσουμε γενικότερα όλο αυτό που μας ενώνει μαζί, που είναι η αγάπη μας για αυτό το είδος τέχνης.
Η φωτογραφία του δρόμου, τι λίγο μπορείς να μας περιγράψεις αυτό το είδος φωτογραφίας, για να μην υπάρχουν κάποιες...
Ναι, βεβαίως. Η φωτογραφία δρόμου τι είναι? Είναι ένα είδος φωτογραφίας, ναι, που μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, okay, ακόμα και με κινητό. Γίνεται στον δρόμο, σε εξωτερικούς χώρους, οπουδήποτε, και απλά φωτογραφίζουμε πράγματα που μας τραβάνε το ενδιαφέρον, πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό αποτέλεσμα ή όχι, συνδυασμοί χρωμάτων, συνδυασμοί σχημάτων. Είναι γενικά μια καλλιτεχνική έκφραση, μια αφαιρετική μάλλον καλλιτεχνική έκφραση, γιατί σε αντίθεση με τη ζωγραφική που είναι προσθετική από τη φύση της, η φωτογραφία είναι αφαιρετική, γιατί έχει, όλος ο κόσμος είναι το κάδρο σου και εσύ μετά απλά επιλέγεις τι να αφαιρέσεις μέχρι να πατήσεις το κλικ. Οπότε η φωτογραφία δρόμου γίνεται στο δρόμο, γίνεται με την ταχύτητα και το κέφι του καθενός φωτογράφου, δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του στυλ, το δικό του τρόπο, ναι, έκφρασης. Και είναι ένας τρόπος και καταγραφής της καθημερινότητας. Είναι μια μορφή έκφρασης.
Και πολύ δημοκρατική μορφή έκφρασης στη φωτογραφία.
Ναι,
δηλαδή σκέφτομαι, μας λες δεν υπάρχει έτσι προαπαιτούμενο και απαιτήσεις τεχνικές και με ένα κινητό. Είναι, ναι, το μάτι σου. Έτσι. Τι σε τραβάει, τι σε κερδίζει στο δρόμο. Εσύ τραβάς περισσότερο ανθρώπους ή αρχιτεκτονική? Ποια πόλη αγαπάς για φωτογραφία?
Εγώ αγαπάω την Αθήνα. Εγώ αγαπάω την Αθήνα, τη λατρεύω την Αθήνα. Και φωτογραφίζω ανθρώπους. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι εκφράσεις, η μοναδικότητά τους, το diversity που υπάρχει γενικότερα, όλο αυτό με τραβάει και μου δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον και αγαπάω πάρα πολύ το να τα αποτυπώνω όλα αυτά στη φωτογραφία μου.
Το κινητό που μπήκε στη ζωή μας και μπήκε και στη φωτογραφία δρόμου, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει αυτό το είδος? Μπορεί και να το έχει, δεν ξέρω, υποβαθμίσει λίγο ή να το έχει ξυψώσει?
Σίγουρα το έχει εμπλουτίσει. Δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια η φωτογραφία δρόμου γινόταν από λιγότερους ανθρώπους, γιατί έπρεπε να έχεις οπωσδήποτε μια φωτογραφική μηχανή. Τώρα βέβαια που όλοι έχουμε μια φωτογραφική μηχανή στην τσέπη μας, η φωτογραφία δρόμου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Οπότε η φωτογραφία δρόμου και η φωτογραφία αυτή καθεαυτή παράλληλα αναπτύσσεται με την τεχνολογία. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πάει το ένα με το άλλο. Είναι αλληλένδετα αυτά μεταξύ τους.
Ναι.
Οπότε εγώ δεν βλέπω ούτε ως καλό ούτε ως κακό το ότι υπάρχουν τα κινητά πλέον και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη φωτογραφία δρόμου. Είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.
Ο κόσμος που θα έρθει στο πρώτο αυτό λοιπόν φεστιβάλ, street φωτογραφία, τι είναι και κόσμος που απλά μπορεί να αγαπάει τη φωτογραφία αλλά να μην έχει καμία σχέση με αυτήν?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Η φωτογραφία δρόμου δεν έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και η κατανόηση της κάθε φωτογραφίας είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ακροατή. Οπότε οποιοδήποτε έρθει στο φεστιβάλ μπορεί να δει και να απολαύσει τις φωτογραφίες με το δικό του τρόπο, με το δικό του μάτι, με τη δική του κατανόηση. Εμείς στο μεταξύ θα έχουμε ομιλίες από φωτογράφους από όλο τον κόσμο που θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Mm-hmm. Θα έχουμε φωτοβόλτες που θα βγούμε επιλεγμένοι φωτογράφοι μαζί με ομάδες των 10 μέσα στους δρόμους της Αθήνας για να βγάλουμε φωτογραφίες. Θα έχουμε workshops, θα έχουμε portfolio reviews για
τέλεια.
Να έχουμε φωτογράφους. Ναι, θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι μια γιορτή της φωτογραφίας πραγματικά, της φωτογραφίας δρόμου.
Ωραία. Athens Street Photography Festival 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο TAF. Και σίγουρα θα είσαι εκεί, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε
είναι, ναι.
πάρα πολύ.
Να πω κάτι, να
Βεβαίως.
Πω κάτι. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να μπει στο site μας.
Ωραία.
www.aspf.gr.
Okay.
Εκεί μπορεί να βρει και το Instagram μας, άμα θέλει.
Πολύ
okay.
ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Εγώ
καλή
ευχαριστώ.
Επιτυχία. Γεια, γεια.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.
Σήμερα έχουμε και τον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια εκτός έδρας αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντική μέρα για τους πράσινους. Να δούμε ύστερα από ήττες, απανωτές, να δούμε τι θα γίνει. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, 14 του μηνός. Έτσι ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σπυρόερα, την ευχαριστούμε πάλι. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε μένετε στο Air News Radio 105,8. Το λέμε αύριο 9. Γεια! I'm gonna rock you back, dig it down.